Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Και από αυτή την Κυριακή εγκαινιάζουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών αφιερωμένων σε ιστορίες παραολυμπιονικών. Πρώτος καλεσμένος μας σήμερα, ο Ολυμπιονίκης και Πολυνίκης αθλητής του Μπότσια, Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Στην ηχοληψία της συνέντευξης είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη, στην τελική μίξη των ήχων ο Κώστας Κυριακάκης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1981 στο Βατούμι της Γεωργίας. Το 1989 ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, ακολουθώντας τον επαναπατρισμό των ποντίων προσφύγων από την γεωγραφική επικράτεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κύριε Πολυχρονίδη, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Θα ήθελα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να πάμε στη Γεωργία, το σωτήριο έτος 1981. Το ημερολόγιο δείχνει 13 Αυγούστου. Τι μνήμες αλήθεια έχετε από το Βατούμ?
Κοιτάξτε, έχω πολύ καλές μνήμες, γιατί και η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν πόντι ομογενείς, Έλληνες ομογενείς ουσιαστικά, και είχαμε ένα συγκρότημα ελληνικής μουσικής που λεγόταν Αθήνα. Ήταν κρατικό, εννοείται, τότε δεν επιτρεπόταν να υπάρχει κάτι ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά ήταν ελληνικό συγκρότημα και ταξίδευα με τους γονείς μου, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία θυμάμαι ταξίδια ανά όλη τη Σοβιετική Ένωση, όπου σε όποια πόλη και αν πηγαίναμε υπήρχαν Έλληνες ομογενείς που ερχόντουσαν σε εμάς και είχαμε έτσι μια πολύ καλή υποδοχή και σχέση. Και τον πατέρα μου να μου λέει ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Ήταν ωραία τα παιδικά μου χρόνια.
Κάποιες ιδιαίτερες στιγμές, κύριε Πολυχρονίδη, από αυτά τα θαυμάσια ταξίδια που κάνατε με την οικογένειά σας? Κάτι δηλαδή που σας έχει χαραχτεί ιδιαίτερα στη μνήμη σας?
Ναι, μου άρεσε πολύ, γιατί ήμουνα στα παρασκήνια, οπότε ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τώρα φανταστείτε ένα παιδί 5 χρονών να βλέπει όλο αυτό, να βλέπει τις συναυλίες να γίνονται και να είναι ουσιαστικά μέσα στα παρασκήνια, να το νιώθει όλο αυτό πώς γίνεται. Είναι αναμνήσεις που μου έχουν μείνει από εκείνα τα χρόνια έτσι πολύ σημαντεμένες, όπως και τα πολύ μεγάλα ταξίδια, γιατί η επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ μεγάλη, οπότε γινόντουσαν ταξίδια, δηλαδή μέχρι και με ελικόπτερο είχα πετάξει κάποια στιγμή, που όλα αυτά, ξέρετε, στα παιδικά μάτια ειδικότερα είναι, φαντάζομαι, απίστευτα και μένουν χαραγμένες οι μνήμες μετά.
Mira que una gente pan que mató y está cerpelando pero firme de vento está. Mira que una gente pan que mató y está cerpelando pero firme de vento está. Por aquí la calo de dunia gente valo por aquí la calo de dunia gente valo. Mira, juta in Japan, que mató Hindustán, sirve el alto viru, firme dile Hindustán. Mira, juta in Japan, que mató Hindustán, sirve el alto viru, firme dile Hindustán. Hindustán, Hindustán, Hindustán.
Κάποια τραγούδια, κύριε Πολυχρονίδη, που σημάδεψαν την παιδική ηλικία σας και αργότερα τα πρώτα εφηβικά χρόνια, ποια είναι?
Γενικά ήταν pop μουσική στο συγκρότημα,
ναι.
Οπότε λέγανε τραγούδια της Σάνας Βύσης, του Μιλιόκα, δηλαδή δεκαετία του 80 που ήταν, ας πούμε, Γιάννη Πάριο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μου έρχεται κάποιο τραγούδι, ας πούμε, ένα που μου έρχεται, ας πούμε, της Σάνας Βύσης, το 1988 και ακόμα σ' αγαπώ, ας πούμε.
Βέβαια, γιατί η δεκαετία του 1980 σήμαινε πολλά πράγματα. Εγώ ήμουν έφηβος τότε. Όταν γεννηθήκατε, δηλαδή, εσείς, εγώ ήμουν από τη Δευτέρα στην Τρίτη Γυμνασίου. Και είχαμε τότε το ελληνικό ροκ, αλλά είχαμε και πολλά άλλα πράγματα. Είχαμε και ρεμπέτικες κομπανίες εδώ στην Ελλάδα κλπ. Σχολείο προλάβατε να πάτε στη Γεωργία?
Σχολείο πρόλαβα την πρώτη τάξη.
Ναι.
Όπου εκεί ήταν λίγο διαφορετικό το σύστημα και άμα είχες κάποια αναπηρία, είχες το δικαίωμα να μην πας στο σχολείο σαν κτίριο δηλαδή, γιατί προφανώς δεν ήταν και προσβάσιμα, υποθέτω, δεν το ξέρω.
Ναι.
Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να έχεις έναν δάσκαλο που ερχόταν σπίτι σου και έκανε τους εκτάκτα αποστάσεως μαθήματα, κάτι το οποίο βόλευε κιόλας γιατί ήμουν στα ταξίδια με τους γονείς μου. Είχα μια δασκάλα, είχα βέβαια και τη μητέρα μου η οποία και αυτή ήταν δασκάλα ρώσικης φιλολογίας, οπότε μαζί με τη δασκάλα την επίσημη που μου είχε ανατεθεί και τη μητέρα μου όταν έλειπε εκτός της πόλεως του Βατούμε. Αλλά ήταν μόνο η πρώτη δημοτικού, οπότε τώρα ουσιαστικά αλφαβήτα και τα βασικά, ας πούμε, κάποια αριθμητική, αλλά ήταν ωραία βέβαια. Και ακόμα μιλάω ρώσικα εννοείται.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι ναι. Μέσα στην οικογένεια φαντάζομαι ότι μιλούσατε ελληνικά, αλλά μιλούσατε και ρώσικα.
Ναι. Κυρίως η αλήθεια είναι ότι στην ομογένεια εκείνα τα χρόνια οι παππούδες και οι γιαγιάδες που είχαν πάει, υπήρχαν τότε και ελληνικά σχολεία, είχαν τα ελληνικά και τα πολυλεκά σε πολύ, ας πούμε, περισσότερο από ότι τα ρώσικα. Όσο πλησίαζε μετά πιο πολύ προς τις δικές μας γενιές,
ναι.
Πλέον υπερίσχυε η ρώσικη γλώσσα. Δηλαδή, εγώ μιλούσα μέχρι τα 8 μου ρώσικα άπτεστα. Τα ελληνικά ήξερα κάποιες λέξεις. Ουσιαστικά στην Ελλάδα έμαθα τα ελληνικά πλέον να τα μιλάω καλά.
Κάποιους φίλους από εκείνη την εποχή, κάποια παιδιά, κάποια αγόρια ίσως, θυμάστε κάποια ονόματα, κάποιες φυσιογνωμίες, κάποιες εικόνες παιδιών?
Ναι. Ο ξαδερφός μου ο Κώστας, παιδικοί μου φίλοι, ο Αλέξης και ο Τάσος που τα είχαν βαφτίσει η μητέρα μου και η θεία μου. Πολλά παιδιά τα οποία όλα είναι Ελλάδα τώρα, γιατί ήμασταν όλοι η ελληνική οικογένεια, οπότε είναι εδώ και τα παιδιά αυτά.
Βέβαια. Ήταν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κυρίως στις αρχές.
Δεν καταλάβετε, με κάποιους μήνες διαφορά, ας πούμε, ήρθαμε όλοι στην Ελλάδα.
Την Ελλάδα, πώς τη φανταζόσαστε, κύριε Πολυχρονίδη?
Πατρίδα.
Πατρίδα.
Εγώ προσωπικά πατρίδα. Ξέρετε, όταν είσαι μακριά, λένε εκεί που δεν είσαι, είναι πάντα πιο γλυκά. Οπότε. Η Ελλάδα φάνταται δηλαδή για όλους ως η τέλεια γη, ας πούμε, δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα πάντα, εκεί που όλα είναι καλά, εκεί που πρέπει να πάμε, εκεί που είναι η πατρίδα μας. Οπότε ναι, δηλαδή ανυπομονούσε για το πότε θα γυρίσουμε πίσω, παρότι και η πόλη που έμενα ήταν μια τουριστική πάρα πολύ όμορφη πόλη και παραμένει και ως σήμερα να είναι από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και σίγουρα δηλαδή αυτό που υπερίσχυε ήταν το εθνικό το αίσθημα όμως, όχι μόνο μέσα μου, γιατί σε μένα έχει μεταδοθεί από τον πατέρα μου, όπως και στον πατέρα μου, από τον παππού μου, ο οποίος, να καταλάβετε, ήταν ναυπηγός και είχε φτιάξει και ένα αντίγραφο της Αργό, το οποίο υπήρχε στην πόλη μετά κάποια στιγμή.
Μου ακούγεται φανταστικό αυτό, ναι.
Ναι, οπότε είναι αυτό που σας λέω, η ομογένεια, και όσοι ομογενείς με ακούνε, θεωρώ ότι το νιώθουν. Νιώθεις την Ελλάδα μέσα σου, δηλαδή είσαι πατριώτης. Γιατί σου λείπει η πατρίδα και την αναπολύς και την αγαπάς. Οπότε αυτά τα αισθήματα υπερίσχυαν σε όλη την Ελλάδα.
Στο μυαλό σας είχατε φτιάξει κάποια αναπαράσταση της πατρίδας, όπως ακριβώς το περιγράφετε? Είχατε πλάσει εικόνες της Ελλάδας πριν έρθετε εδώ?
Εικόνες σαν εικόνες όχι, αλλά αυτό το αίσθημα που κυριαρχούσε είναι ότι είναι η χώρα της ανθρώπινης ιστορίας, θα το πω και έτσι. Δηλαδή η αρχαία χώρα από την οποία έχει ξεκινήσει ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, όλα. Οπότε ένιωθα και περήφανος να είμαι Έλληνας και να ανήκω στην χώρα αυτή.
Είναι πραγματικά η επιτομή, όπως ακριβώς το περιγράφετε, όλων των επαναπατριστέντων Ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ναι. Από τους τόπους.
Ίσως ήμουν και πολύ μικρός για να μπορώ να πλάσω εικόνες. Γιατί φανταστείτε ότι με το που έκλεισα τα 8 μου χρόνια, τις επόμενες μέρες ουσιαστικά μετακομίσαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να πλάσω πραγματικές εικόνες. Νομίζω ότι η ιδέα του έθνους, του ελληνισμού, της πατρίδας ήταν αυτό που κυριαρχούσε στο μυαλό μου περισσότερο.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά, κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν. Πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει δάματα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς, ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα.
Ήρθατε όλη η οικογένεια τότε στην Ελλάδα?
Ναι. Ήρθαμε μαζί. Δυστυχώς δεν πρόλαβε ο παππούς μου, γιατί πέθανε λίγα χρόνια πριν. Ο παππούς μου είχε όνειρο να στήσει ένα καράβι και να έρθουμε με το καράβι από την λιμάνι το Βατούμι. Να έρθουμε με καράβι από το Βατούμι, να έρθουμε στην Αθήνα. Αλλά δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει. Δυστυχώς γιατί πέθανε.
Ένα καράβι ουτοπία λοιπόν.
Ουτοπία ακριβώς έτσι, αλλά ήταν σαν ιδέα, ήταν
εξαιρετικό,
φανταστικό, ναι.
Ακριβώς. Και στην Ελλάδα έρχεστε όλοι και εγκαθίσατε. Ποια είναι η πρώτη κατάσταση και πώς είναι η ζωή σας, κύριε Πολυχρονίδη? Είστε πια 8-9 χρόνων.
Υπέροχες στιγμές και αυτές, γιατί οι μισοί συγγενείς ήταν ήδη στην Ελλάδα. Οι σεισμοί του Πόντου, από τότε ακόμα δηλαδή, μοιράζονταν οι μισοί. Όταν δηλαδή κέρδιζαν οι Τούρκοι, έπρεπε να φύγουν οι Έλληνες που υποστήριζαν π.χ. τους Ρώσους. Οπότε γύρναγαν Ρώσους πίσω. Σε άλλες περιπτώσεις πήγαιναν στην Ελλάδα. Οπότε ήταν το σόι ουσιαστικά όλοι οι Πόντοι, ας το πούμε έτσι, χωρισμένοι. Η μισή Ελλάδα, η άλλη μισή στην Σοβιετική Ένωση, πλειοψηφία στη Γεωργία. Οπότε είχαμε ήδη πολλούς συγγενείς στην Ελλάδα και από την πρώτη μέρα μας υποδέχτηκαν η Θεία Μαλία και ο Θεός Μένιος, ο Ευαγγελιό μου το Θεό Μανώλη, που ήταν ας πούμε οικογένειες που τους αγαπάμε, μας αγαπάνε. Οπότε δεν νιώσαμε ότι ήρθαμε κάπου στα ξένα. Ήρθαμε σε ανθρώπους, ουσιαστικά οικογένεια, που μπορεί να μην τους βλέπαμε, αλλά η αγάπη ήταν απέραντη, μπορώ να πω, χωρίς να υπερβάλλω. Και μας βοήθησαν και πάρα πολύ στα πρώτα μας βήματα μέχρι να πατήσουμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Και πραγματικά τους ευχαριστώ όλους τους συγγενείς. Και αυτό ήσχε και για πολύ κόσμο. Οπότε ήταν ωραίες στιγμές. Δηλαδή ένιωθες ότι πας σε ανθρώπους που σε αγαπάνε, έρχεσαι στην πατρίδα σου, σε αγαπάει. Και απλά το μόνο που ήταν πολύ δύσκολο βέβαια είναι αυτό που σας είπα πριν, το να πατήσεις τα πόδια σου. Δηλαδή επαγγελματικά οι γονείς μου να μπορούν να κάνουν ό,τι να κάνουν για να μπορούμε να επιβιώσουμε, ας το πω έτσι.
Πόσα παιδιά είσαι στην οικογένεια?
Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη, τη Μαρία, που με περνάει 5 χρόνια.
Φαντάζομαι, κύριε Πολυχρονίδη, όπως ακριβώς το περιγράφετε, στους οικογενειακούς δεσμούς και το καταλυτικό ρόλο που έπαιξε. Άλλωστε, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι μετά την γενοκτονία στον Πόντο και την περιπλάνηση των Ποντίων, αποδεκατισμένες οικογένειες, μέλη οικογενειών, κατάφεραν να φτάσουν εδώ, αρχικώς στα τέλη της δεκαετίας του 10, δηλαδή 110 χρόνια πριν. Και καλό και εσάς, αλλά και τους ακροατές της Ερασπόρ, να δουν στο Netflix μια ταινία που έχω φτιάξει και έχει τον τίτλο «Γράμμα από τον Πόντο» και που είναι ελεύθερη προς θέαση μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.
Και μεγάλη ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σας. Ως άνθρωπο καταρχάς και όχι ως πολυνίκη αθλητή.
Ναι.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι γονείς σας εδώ στην Ελλάδα με τι ασχολήθηκαν? Κατάφεραν δηλαδή αυτό που έκαναν στη Γεωργία και στο Βατούμι και σε όλη την γεωγραφική επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης να το κάνουν αργότερα και στην Ελλάδα?
Αργότερα ναι, αλλά στην αρχή έκαναν ό,τι επάγγελμα και ό,τι δουλειά μπορούσαν να βρουν για να μπορούμε να έχουμε τα προστοζήν. Οπότε δηλαδή πέρασαν από, τώρα τι να αναφέρω, από διάφορες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, δουλειά, μέχρι που η μητέρα μου κάποια στιγμή ουσιαστικά βρήκε δουλειά σαν δασκάλα σαν καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών, όπου πλέον δίδασκε ρώσικα και ελληνικά στους ρωσόφωνους. Και ο πατέρας μου κάποια στιγμή πλέον τάφερε έτσι η ζωή που ξεκίνησε εγώ τον αθλητισμό, που στο άθλημά μου έχει και πολύ εξοπλισμό, αλλά εκτός του ότι μου φτιάχνε τον εξοπλισμό που είναι μέχρι σήμερα και είναι από τους καλύτερους εξοπλισμούς στον κόσμο, αγωνιζόμασταν και μαζί από το 2002 που ξεκίνησα. Οπότε ήταν τελικά το πεπρωμένο του το να είμαστε μαζί και να ακολουθήσει τη δική μου την πορεία. Φανταστείτε όταν πλέον κάποια στιγμή που σταμάτησα και εγώ το μεταπτυχιακό μου, σταμάτησε και ο πατέρας μου τη δουλειά του για να μπορούμε να αφοσιωθούμε αποκλειστικά και μόνο στον Μπότσια, και την επόμενη χρονιά κέρδισα το πρώτο μου διεθνές μετάλλιο. Οπότε όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι αφοσιωμένος και στη δική μου περίπτωση θέλει παραπάνω από ένα άτομο, όπως για σήμερα είμαι με τη γυναίκα μου που είμαστε αφοσιωμένοι και πλέον ασχολούμαστε με τον Μπότσια. Και ουσιαστικά ναι, αυτή ήταν η πορεία.
Φαγητά που μαγειρεύετε στο σπίτι όταν έρχεται η οικογένεια εδώ είναι κουλτούρα της κουζίνας που υπήρχε στη Γεωργία? Είναι κάτι που βρίσκεται καινούριο εδώ ως γεύση, ως πιάτο?
Είναι ένα μείγμα, δηλαδή η μητέρα μου δεν υπάρχει πλέον στη ζωή, αλλά όταν μαγείρευε είχε συνταγές και από τη Γεωργία και από τη Ρωσία και από την Ελλάδα. Ένα μείγμα, δηλαδή μας άρεσε και όλα, δεν είμαστε κλεισμένοι σε κάποια συγκεκριμένα, μας αρέσει και η ποικιλία, οπότε τα πάντα.
Τα αγαπημένα σας φαγητά, κύριε Πολυχρονίδη?
Τα όσπιδα μου αρέσουν πολύ.
Ναι.
όσο πια μου αρέσουν εμένα πολύ.
Βάπορο ιστολισμένο βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις μαλούρες πειραμαϊνά. Την αγκυρά φουντάρει στις κουκουναριές φορτώνει φρέσκο αέρα. Από μαύρη πέτρα κι είναι από όνειρο και έχει οστρωματό ναυτικό όνειρο. Από τα πάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, βάσανα ξεφορτώνει κι έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ, τέτοιο τρέλο βαπόρι, τρέλο βαπόρο. Χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε, χίλιους καπετά. Κατακλυσμούς ποτέ δεν οκαλιάσαμε, βήκαμε μέσα όλα και περάσαμε και έχουμε στο κατάρτι. Μας μιλά τώρα παντοφινό τον ήλιο, τον ήλια τώρα.
Τον ήλιο, τον ήλια τώρα, τον ήλιο, τον ήλια τώρα.
Υπήρχε τότε στο μυαλό σας, όταν ήρθατε εδώ, η ιδέα του αθλητισμού?
Καθόλου. Μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός, απλά το μόνο που έκανε ήταν να παρακολουθώ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά και τα μικρά αθλήματα, τα πάντα, ήξερα τα πάντα, ήξερα τα αποτελέσματα, ήξερα όλα, όλα, όλα. Τις ομάδες, τους παίκτες, τα πάντα όλα.
Τι ομάδα είστε?
Τώρα είμαι Εθνική Ελλάδα. Πριν ήμουν και Ολυμπιακός που ασχολιόμουν, ναι. Γιατί αυτό θέλω να πω τώρα το τρελό της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, με το που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με τον Κότσια,
ναι.
Όταν έμαθε τους Παραλυμπιακούς Αγώνες και το Αθήνα 2004, που έγινε τρελό μου όνειρο να συμμετέχω στους αγώνες αυτούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια φορά στη ζωή σου το να γίνονται οι αγώνες, οι Ολυμπιακοί και οι Παραλυμπιακοί, στην πόλη στην οποία μένει. Με το που ξεκίνησα να ασχολούμαι, δεν είναι ότι το έκανα επίτηδες, αλλά ήμουν τόσο αφοσιωμένος στο άθλημά μου, που ουσιαστικά παράτησα όλα τα υπόλοιπα. Και με κοροϊδεύανε οι φίλοι μου, που από εκεί που ήξερα, ας πούμε, όχι απλά τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ας πούμε, τις δύο μεγάλες ομάδες, ήξερα παίκτες μέχρι και β' εθνικής και πιο κάτω. Και έρχονται σπίτι μου και λένε, πες μας έστω έναν παίκτη από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Και τους κοιτούσα και τους έλεγα, δεν ξέρω ούτε έναν. Δηλαδή, σε μια φάση, το να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο άθλημα το δικό μου. Όπως σας είπα, από μικρή ηλικία ήμουν μέσα στα πράγματα, δηλαδή κάναμε μέχρι και, επειδή δεν μπορούσα να αγωνιστώ, μέχρι και πρωταθλήματα στο PlayStation, ας πούμε, με τους φίλους μου, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δηλαδή σχεδόν όλη η ζωή αφοσιωμένη σε αυτό. Απλά μετά κάποια στιγμή πέρασα στο δικό μου πλέον και ρίζωσα εκεί.
Βέβαια, γιατί βρήκατε το δρόμο σας, αλλά νομίζω ότι το DNA του αθλητή υπήρχε μέσα σας. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Πολυχρονίδη, αντιμετωπίσατε δυσκολίες όσον αφορά σε θέματα κινητικότητας ή σε θέματα αποδοχής?
Σε θέματα πρόσβασης πρώτα απ' όλα, σίγουρα, και είναι αυτό που λέω πολλές φορές, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας του 2004 κάναν τη μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ, για παράδειγμα λέω, αλλά είναι πολύ σημαντικό, το 2001 πέρασα στην ΣΟΕ, στο Πανεπιστήμιο.
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ναι.
Ναι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλη η περιοχή εκεί δεν υπήρχε ούτε μία ράμπα στα πεζοδρόμια. Όταν τελείωσα το 2005, όπως καταλαβαίνετε από τις ημερομηνίες, ενδιάμεσα υπάρχουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2004, όλη η περιοχή ήταν γεμάτη με ράμπες. Τώρα, εκτός από την πρόσβαση βέβαια υπάρχει και η νοοτροπία.
Ακριβώς, η κουλτούρα των ανθρώπων.
Και θα σας πω ένα παράδειγμα πάλι. Λέω λεπτομέρειες απλά επειδή είναι χτυπητά τα παραδείγματα. Φεύγοντας από το Πανεπιστήμιο υπήρχε μια ράμπα πάνω στην οποία είχαν ένα κάδο σκουπιδιών. Το μετακινούσα. Την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο. Το ξανά μετακινούσα. Την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο. Και λέω, μα δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ράμπα. Και έπρεπε να βγω στη τηλεόραση. Και όταν το είπα στη τηλεόραση, μετά από την επόμενη μέρα δεν υπήρχε πλέον αυτή η ράμπα. Ο κάδο σκουπιδιών. Ναι, και λες ότι έρχεται η υποδομή, μετά έρχεται η νοοτροπία. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε έναν δρόμο πολύ καλύτερο. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησα εγώ τον αθλητισμό, τις επιτυχίες μου τις είχαν στα κοινωνικά. Δεν ήταν στα αθλητικά. Τώρα είναι στα αθλητικά. Όταν ξεκίνησα, όταν ήμουν παιδί, με κοιτούσαν με ίκτο. Επί το πλείστον περιπτώσεις. Πλέον με κοιτάνε με θαυμασμό. Οι ερωτήσεις ή τα σχόλια ήταν περαστικά, να γίνεις καλά. Ενώ τώρα είναι συγχαρητήρια, πότε έχεις τους επόμενους αγώνες. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο γενικά πολύ μεγάλης βελτίωσης.
Και αποδοχής.
Και αποδοχής. Μπράβο. Και αυτό θα φέρει και την ισότητα και τη συμπερίληψη και όλα μαζί. Αυτό προσπαθούμε και κάνουμε. Σήμερα φανταστείτε, λίγη ώρα πριν, είχα εδώ στο γήπεδο που βρίσκομαι και τώρα το μαθητικό πρωτάθλημα Μπότσια, που το Μπότσια είναι αμιγώς παραολυμπιακό άθλημα. Ωστόσο εγώ το κάνω με σχολεία. Με σχολεία από τα δημοτικά εδώ της περιοχής, από το Περιστέρι, από την Αθήνα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, κέρδισε ο Βίρονας φέτος και έρχονται και παίζουν μπότσια. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που είναι το αύριο της κοινωνίας μας, μαθαίνουν να παίζουν ένα παραολυμπιακό άθλημα και με αυτό τι γίνεται, δεν είναι το θέμα στο άθλημα. Είναι το θέμα ότι αναγνωρίζουν και βιώνουν την ισότητα. Δηλαδή το ότι ένας ανάπηρος με έναν μη ανάπηρο είναι άνθρωποι, είναι ίσοι. Απλά έχουν διαφορετικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια. Αυτά λοιπόν, αν έχουμε το σεβασμό και την κατανόηση, όλα απευθείας είναι πολύ πιο εύκολα.
Κύριε Πολυχρονίδη, πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα και αφορμής αυτό που μας είπατε προηγούμενα για τον κάδο, να απευθύνω μία έκκληση σε όλους τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ και δεν κουράζομαι να το λέω ποτέ. Συναντούμε καθημερινά στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας της χώρας μας αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε διαβάσεις πεζών και σε διαβάσεις όπου διέρχονται αναπηρικά αμαξίδια. Επίσης, σε πάρα πολλά δημόσια κτίρια λείπουν οι υποδομές.
Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά είναι στο χέρι μας, γιατί εγώ δεν θέλω να μείνω στην δύσκολη κατάσταση και να πω όχι, πάθαμε, φταίνε όλοι.
Ή στην καταγγελία.
Εμένα μου αρέσει να λύνω καταστάσεις. Τονίζω το ότι είμαστε σε καλό δρόμο και επιδιώκουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό μας και πρέπει να σκεφτούμε τι δεν θέλαμε να είχαμε εμείς σαν εμπόδιο. Δηλαδή, όταν παρκάρω το αυτοκίνητο στη ράμπα, είναι σαν να βάζω ένα γυάλινο τοίχο. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν εκεί. Εγώ θα ήθελα να μην μπορώ να περάσω αυτό το γυάλινο τοίχο. Γιατί να το δημιουργήσω αυτό το πρόβλημα στους άλλους. Και το ότι δεν υπάρχουν ανάπηροι, γιατί δεν έχω δει πουθενά, οπότε θα στο βάλω εδώ, γιατί η τζάμπα την αφήνω τη ράμπα ελεύθερη, είναι μύθος. Γιατί συγγνώμη κιόλας, άμα δεν είναι προσβάσιμο, πώς θα βγει ο ανάπηρος από το σπίτι του για να πάει και κάπου. Ας ελευθερώσουμε πρώτα τις ράμπες, ας τα κάνουμε όλα προσβάσιμα και μετά να δούμε αν υπάρχουν ανάπηροι ή δεν υπάρχουν. Γιατί σας πληροφορώ ότι υπάρχουν και στους χώρους του εξωτερικού φαίνεται αυτό. Όπου και αν κοιτάξεις θα δεις και ένα αναπηρικό καρότσι. Γιατί είναι προσβάσιμα και είναι ελεύθερα. Και δεν είναι μόνο οι ράμπες, είναι τα καταστήματά μας που πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν προσβάσιμα, ακόμα και με πτυσσόμενες ράμπες. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε υπερκατασκευές. Θυμάμαι στην Αμερική κάποια φορά που είχα πάει, ακόμα και μαγαζιά που φαινόντουσαν παλιά τα κτίρια και έλεγα, γιατί έψαχνα πια, δεν είναι προσβάσιμο. Και αυτό λέω, αποκλείεται να μην είναι προσβάσιμο. Όταν ρώταγα, κάτι βρίσκανε και κάτι μου κάνανε και τελικά ήταν προσβάσιμο. Χωρίς να χρειάζεται, εννοείται, να σε σηκώνουν και να σου κουβαλάνε, έτσι. Μιλάμε για πρόσβαση. Αυτό λοιπόν, βλέπουμε ότι σίγουρα είναι θέμα και υποδομής, αλλά κυρίως είναι και νοοτροπίας και το να σκεφτούμε το τι θα θέλαμε να έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, να το κάνουμε και για τους άλλους, τους εμποδιζόμενους ανθρώπους.
Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι η αμμουδιά της Ακυνθός, της Κέρκυρας τα περιβόλια, της Ρόδου το μεγάλο κάστρο. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά, της Εύωδιες της Χίου, της Κυμόλος τα στραφτερά νερά, της Ήρας την απάνω πόλη. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω απ' τα μάρμαρα. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο. Φράγισαν μισόν αιώνα μνήμες. Τι λέρω τι μακρόνισο τα κύθυρα διτζιά. Πες μου ποιες τάχας φράγισαν μισόν αιώνα μνήμες.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, την Eraspor και την ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Μαζί μας είναι ο πολυνίκης αθλητής Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Κύριε Πολυχρονίδη, ποια ήταν η πρώτη σημαντική αθλητική στιγμή που θυμάστε, που νιώσατε απέραντη χαρά, που θέλατε να τη μοιραστείτε, που κοιμηθήκατε το βράδυ ευτυχισμένος?
Έχω τρεις που δεν μπορώ να ξεχωρίσω από αυτές. Ποια είναι η νικήτρια, οπότε θα σας πω και τις τρεις.
Βεβαίως.
Η πρώτη είναι το Αθήνα το 2004, όπου την προηγούμενη χρονιά ήμουν 37ος στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε είχα τρελό όνειρο το να μπω οχτάδα. Και κατάφερα και βγήκα έκτος. Για μένα αυτό ήταν το απίστευτο, η απίστευτη επιτυχία, γιατί ήμουν ακόμα στην αρχή. Η δεύτερη στιγμή είναι στο Λονδίνο, το 2012, όπου κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε αυτό είναι το κορυφαίο που μπορείς να φτάσεις, ουσιαστικά τερματίζεις το παιχνίδι εκεί πέρα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ανακούφιση πλέον τόσων ετών το ότι κατάφερα και τερμάτισα. Και το τρίτο ήταν το 2018, που ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα και έπαιζα με τον μεγαλύτερο αντίπαλό μου όλων των ετών, το μοναδικό που έχω περισσότερες ήττες από τη νίκη δυστυχώς, και από τον οποίο είχα χάσει το 2016 στον τελικό των Παραολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Και ήμουνα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και έχανα πάλι με μεγάλο σκορ. Έχανα, αν δεν κάνω λάθος, με 5-2. Και κατάφερα και στο τελευταίο σετ γύρισα το παιχνίδι και δεν πήγα καν παράταση, κέρδισα το παιχνίδι. Οπότε για μένα αυτό ήταν μια απίστευτη κέρδος και χαρά. Οπότε αυτές οι τρεις στιγμές δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, είναι και οι τρεις πάρα πολύ δυνατές.
Σπουδαίες στιγμές ενός σπουδαίου αθλητή. Πάμε πίσω στο 2016 και στο Ρίο, όταν μπαίνετε με τη σημαία μέσα. Τι ακούτε, τι βλέπετε, τι σας έχει μείνει στην ψυχή και στο μυαλό σας?
Θεωρώ το να είσαι σημεοφόρος της ομάδας σου είναι η πιο περήφανη στιγμή που μπορείς να νιώσεις. Δηλαδή είσαι μπροστά, φέρνεις τη χώρα σου μπροστά στους πιο σημαντικούς αγώνες. Δεν υπάρχουν λόγια. Νομίζω η μόνη λέξη που μπορώ να πω είναι εθνική υπερηφάνεια. Εθνική υπερηφάνεια που είσαι εκεί, όπως είπαμε, το χρυσό μετάλλιο τερματίζει στο αθλητικό κομμάτι, ότι έφτασε στο τέλος. Νομίζω ότι σε αυτό, από τη στιγμή που είμαστε στον αθλητισμό, με το να φέρεις την σημαία της χώρας σου στους πιο σημαντικούς αγώνες, τερματίζει το θέμα της υπερηφάνειας, ότι σε αυτό που μπορείς να κάνεις δηλαδή.
Και όταν ανεβαίνετε στο βάθρο, στο Ολυμπιακό βάθρο?
Ικανοποίηση, δικαίωση, περηφάνεια το ότι μπορείς να σηκώσεις την ελληνική σημαία ψηλά, κατά πόσο όταν είναι χρυσό να ακουστεί και ο εθνικός ύμνος. Προσωπικά νιώθεις όλα αυτά τα χρόνια που κουράζεσαι, που εξαντλήσεις τα γήπεδα, όλα αυτά που έχεις θυσιάσει, όλα αυτά που έχεις ονειρευτεί, να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί έχω τονίσει πολλές φορές σε κάθε διοργάνωση που πάω για το χρυσό. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και επειδή ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, και μόνο του να κερδίσεις ένα μετάλλιο είναι απίστευτη επιτυχία. Θυμάμαι το 2008 που ήταν και το πρώτο μου παραολυμπιακό μετάλλιο, το ασημένιο. Ξέρετε, επειδή όταν η απονομή ήταν τέλος πάντων σε εκείνη την διοργάνωση, έτσι να είναι έτσι, απευθείας μετά τον αγώνα. Οπότε παρότι έχει φτάσει στον τελικό, εκείνη την ώρα είσαι πικραμένος που έχασε τον τελικό. Και χάσει και μόλις ένα πόντο, δηλαδή ήταν πολύ ωριακά το παιχνίδι. Ανέβηκα στο βάθρο και ήμουνα μέσα σε μια στεναχώρια, λες και είχα βγει τελευταίος.
Παρότι Ολυμπιονίκης.
Ναι. Και μετά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω όλους μου τους αντιπάλους, εκτός του ενός που με κέρδισε, αλλά βλέπω τόσους πολλούς αντιπάλους που είναι απέναντι, δεν είναι στο βάθρο, μας κοιτάνε. Και άλλους πόσους που δεν έχουν πάρει καν την πρόκριση από τους Παραολυμπιακούς. Και λέω από μέσα μου, τι κάνεις, ξύπνα, επανηγύρισα. Και υπάρχει και στη κάμερα αυτό, από εκεί που είμαι έτσι σοβαρός, ξαφνικά σκάω ένα χαμόγελο, γιατί έχω καταλάβει ότι έχω κάνει κάτι απίστευτο. Ότι πρώτη φορά πήρα Παραολυμπιακό μετάλλιο και εγώ στην αγχωριά μου. Λέω, τι κάνω. Και από τότε αυτό το έχω κρατήσει στο μυαλό μου, το έχω πει πολλές φορές, το πόσο σημαντικό είναι να στο βάθρο. Και πραγματικά φέτος με το χάλκινο στο Παρίσι, νομίζω το πανηγύρισα όσο και τα χρυσά μετάλλια, δηλαδή μου ήταν το ίδιο απολύτως. Γιατί το χάλκινο το πήρα και βρίζοντας η παράταση έτσι. Δηλαδή μια παλιά κάτι λιγότερο καλά να έπαιζα, λίγο κάτι να γινόταν αλλιώς, δεν θα είχα μετάλλιο. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζεις, το ότι καταφέρνεις και τόλεις το μετάλλιο. Ο αντίπαλος με τον οποίο έπαιξες δεν έχει μετάλλιο. Γι' αυτό δεν είναι, το βάθρο είναι το απόλυτο. Το να σηκώνεις τις ημέρες ψηλά, να είσαι στο βάθρο, να πάρεις ένα μετάλλιο από αγώνες, είναι το απόλυτο. Και πραγματικά το έχω κάνει 5 συνεχόμενες φορές. Τώρα θα κάνουμε τα πάντα να τα κάνουμε άλλη μια φορά και στο Λος Άντζελες.
Κύριε Πολυχρονίδη,
αυτό είναι ο στόχος.
Είναι χαρά, είναι ευτυχία, είναι τα πάντα. Υπήρχαν όμως και στιγμές στην αθλητική διαδρομή σας που νιώσατε απογοήτευση, ίσως θλίψη, ίσως σκεφτήκατε ότι μήπως κάτι δεν κάνω καλά ή θέλω να τα παρατήσω. Υπήρχαν τέτοιες στιγμές?
Κάθε μέρα. Κάθε μέρα που ξυπνάς, επειδή ξέρεις ότι έχει να περάσει μέσα στην ημέρα, το πρώτο που λες θέλω να το παρατήσω. Αλλά το θέμα είναι αυτό, το να κερδίζεις σε καθημερινή βάση τον εαυτό σου, και εκεί που μια φωνή από μέσα σου, η πιο τεμβέλικη, ας το πω έτσι, λέει θέλω να τα παρατήσω, έρχεται η σοβαρή φωνή, η υπεύθυνη φωνή, που λέει τι είναι αυτά που λες, τι να παρατήσω. Αν δεν σήκω πάνω και πηγαίνω στην προπόνηση. Οπότε ναι, εννοείται. Τώρα, καταστάσεις στενάχωρες, άπειρες. Τι να σας πω, δεν είναι ότι είμαστε σε έναν κόσμο ιδανικό και όλα είναι καλά. Τα πάντα γίνονται. Δηλαδή, και δικαστήρια έχω πάει, και σκοτωθεί με ανθρώπους έχω, και οτιδήποτε κακό μπορεί να συμβεί, όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όλα πρέπει να γίνουν. Το θέμα είναι, στο τέλος, αυτό που θα μείνει δεν είναι ούτε ο Γρηγόρης ούτε κανένας άλλος. Το θέμα είναι το μήνυμα που θα μεταδοθεί, το ότι αθλητισμός είναι ζωή, το ότι είναι το εργαλείο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, κατά πόσο στον αναπηρικό κόσμο, στον αναπηρικό κίνημα, στο πω, στο καλλιτεχνικό κίνημα, είναι ένα εργαλείο που δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει στην οποιαδήποτε αναπηρία και να είναι ισότιμος και να είναι παραγωγικός. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλη την κοινωνία, προς την πολιτεία παντού, το ότι δημιουργείστε συνθήκες για να μπορεί ο καθένας να πετύχει ό,τι είναι να πετύχει. Προβλήματα υπάρχουν παντού. Ανθρώπους θα βρεις πάντα, τους οποίους, οι οποίοι θα σε βοηθάνε, θα τα βρεις πάντα και οι οποίοι σου βάζουν τα τεράστια
τρικλοποδιές.
Τρικλοποδιές, τα πάντα, εννοείται. Θα πω και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να βγάζουμε το καλύτερο μας αυτό και στο τέλος να αφήσουμε το μήνυμα ότι η προσπάθεια, με την προσπάθεια, τη θέληση, την αγάπη, μπορείς να κάνεις το καλό, να είσαι παραγωγικός και ότι δεν πρέπει να τα παρατάει κανένας, είτε έχει αναπηρία είτε δεν έχει αναπηρία. Όλοι μας έχουμε δυνατότητες. Ας βρούμε αυτό που αγαπάμε. Ας βρούμε αυτό στο οποίο είμαστε καλοί. Αν εγώ πω ότι θέλω να γίνω αστροναύτης, δεν μπορώ να γίνω αστροναύτης τώρα όπως και να το κάνουμε. Ναι, να το ονειρεύομαι μπορώ στο σπίτι μου, αλλά το να πω ότι η ζωή μου καταστράφηκε, το ότι δεν μπορώ να είμαι αστροναύτη, είναι χαζό.
Κάνω κακό και στον εαυτό μου. Ναι.
Μα βέβαια, και στυχαίνω και στους γύρω μου.
Ναι.
Γιατί αν εγώ πάθω κατάθλιψη επειδή θέλω να είμαι αστροναύτη και δεν μπορώ να είμαι αστροναύτη, τυχαία λέω τώρα ένα τρανταχό παράδειγμα, καταστρέφω και εμένα και τους άλλους. Το θέμα είναι ο καθένας να βρει τι μπορεί να κάνει, τι είναι αυτό που θα πάει και μπορεί να κάνει και να είναι καλό αυτό, να είναι παραγωγικό αυτό και να το κάνει. Και εκεί θα δει ότι όλη του η ζωή θα πάει απευθεία. Όλα θα στρώνουν ένα-ένα. Αυτό το μήνυμα θέλω να πείσω εγώ. Σε όλους, όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία.
Όταν κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά, μη μου τρομάζει. Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάζεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου. Για ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. Πιο δυνατό.
να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό.
Κύριε Πολυχρονίδη, ο Πιτσιρίκος και ο έφηβος Γρηγόρης, αν γυρίσετε το χρόνο πίσω, είχε ονειρευτεί αυτή την πορεία?
Πρώτα απ' όλα ακόμα έφηβος δηλώνω. Νιώθω Πιτσιρίκος και δηλώνω έφηβος.
Μαζί σας είμαστε.
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αν μου έλεγε κάποιος το ότι θα έχω οικογένεια, θα έχω παιδί, θα είμαι ευτυχισμένος, θα είμαι επιτυχημένος, θα έλεγα δεν μπορεί. Δηλαδή θυμάμαι το παιδί Γρηγόρη που φοβότανε το πώς θα είναι η ζωή του, δηλαδή ξεκινώντας από το να μην είναι σε κάποιο ίδρυμα. Να το ξεκινήσω έτσι. Όχι ότι είχα κάποια βάση να το πιστεύω αυτό, γιατί σε οικογένεια ήμουνα και με λάτρευαν περισσότερο από καθητή. Έτσι δεν το λέω με αυτή την έννοια. Αλλά όταν βγαίνεις μια αναπηρία τόσο σοβαρή, για τους ακροατές να πούμε ότι δεν έχω δύναμη πουθενά, ουσιαστικά δεν μπορώ να κουνήσω ούτε χέρια ούτε πόδια. Ναι, είναι. Περνάνε από το μυαλό σου και τα χειρότερα σενάρια. Και εμένα γενικά το μυαλό μου, επειδή σκέφτεται και κάνει αναλύσεις, ίσως και γι' αυτό έχω πετύχει στον Μπότσια, γιατί θέλει ανάλυση πολύ, σκεφτόμουν όλα τα σενάρια. Δεν τα μοιραζόμουν εννοείται με κανένα. Μόνο στο μυαλό μου τα είχα, σκεφτόμουν όλα τα σενάρια. Και σίγουρα η αλήθεια μπορώ να πω είναι ότι, ότι ο Θεός ήταν μαζί μου και πραγματικά μου έδωσε το σενάριο που ήταν του ονείρου. Δηλαδή αυτό που ονειρευόμουν, που δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, απλά το ονειρευόμουν. Και να το πω κι αλλιώς, εμπόδια θα υπάρχουν πολλά. Και σκληρά. Και κάποια εμπόδια ίσως να μην μπορούν και να τα ξεπεράσεις. Κάποια εμπόδια που πρέπει να το ξεπεράσεις περνάς από το πλάι. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα, ότι κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις, ξεπερνάς τα εμπόδια που μπορείς να ξεπεράσεις και φτάνεις στη ζωή σου το να είσαι ευτυχισμένος. Αν πας και χτυπάς το κεφάλι σου σε ένα εμπόδιο το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να το προσπεράσεις, απλά αυτό καταστρέπεσαι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Η ζωή είναι τέτοια που πρέπει να ξεπεράσεις τα εμπόδια τα οποία μπορείς να ξεπεράσεις και αυτό είναι υπεραρκετό για να δώσεις το 100% του εαυτού σου και να βιώσεις όλα αυτά που θες να βιώσεις.
Κύριε Πολυχρονίδη, δεν νομίζω ότι ήταν απλά μια συνέντευξη αλλά ένα μάθημα ζωής. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την καλοσύνη σας και την ευγένειά σας να εγκαινιάσουμε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών με συνεντεύξεις παραολυμπιονικών εδώ στην Ερασπόρ. Να σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές της εκπομπής σας. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και αγάπη και ευτυχία σε ό,τι κάνετε.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στον ήχο ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και ο Κώστας Χυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Καλή σας ημέρα!